мен, Клара Маринова. В следващите няколко часа в ефира на Радио К2 имаме възможност да разговаряме с политици, да чуем техните коментари, анализи, прогнози за политическата обстановка в страната, защото навлязахме в един много важен период, периода на преговорите между политическите сили, политически партии и коалиции, които присъстват в 43-тото Народно събрание. Първият ми събеседник е Димитър Горов, народен представител от коалиция от партии БСП Лява България. Здравейте, господин Горов.
Здравейте.
И така, изборите отминаха. 5 октомври обаче дава един сериозен отпечатък доста дълго напред. Много важно беше да се видят резултатите от изборите. 8 партии, силно раздробен парламент и изведнъж най-важно се оказа нещо друго. Кой и как ще управлява България, т.е. каква ще бъде изпълнителната власт. Макар че сме парламентарна република по конституция, като че ли от години наред се насложи усещането, че у нас големите решения, важните решения за държавата се взимат от изпълнителната власт. Защо? Да започнем от там нашия разговор. Защо все повече изпъква на преден план изпълнителната власт, а не парламентарната, господин Горов?
Според мен до някъде има и логика в това нещо, тъй като в края на краищата реалните проблеми, реалните ангажименти са в изпълнителната власт и в кметовете, в общините. В края на краищата те решават конкретните проблеми. Именно поради тази причина на преден план, разбира се, са тези, които са в изпълнителната власт. Така че има и нормално, чисто визуално обяснение на тази теория и на това усещане. Макар че да, в годините трябва да бъдем откровенни, Народното събрание направи немалко в тази посока да покаже, че до някъде се управлява от изпълнителната власт. В различни периоди с различна степен, но винаги в една и съща посока. Така че това са според мен основните причини, по които имаме такова усещане.
Вие сте прав, че в крайна сметка практиката го наложи, най-вече в периода, в който един силен министър-председател доказваше колко едва ли не е ненужно в Народното събрание, защото там се събрали едни мързеливци.
Аз не исках да персонифицирам нещата, виждам, че напълно сте ме разбрали. И даже имаше и по-тежки ситуации, при която сутринта се нарежда на парламента да вземе едно решение, да. Парламента взимаше друго решение. Така че има и други примери, които не искам да се спирам. Те не са положителните в работа на Народното събрание и точно поради това не исках да обръщам конкретно внимание. Но това са фактите, това са реалностите. И следващото Народно събрание и по-следващото трябва да направят сериозни усилия вече да обърнат тенденцията в обратната посока. Да. Да е ясно, че България наистина е парламентарна република, не е президентска или
министър-председателска.
Или на министерски съвет.
Да. Дни наред вече, след като разбрахме резултатите от изборите, главният въпрос на държавата, на обществото, у нас е кой и как ще ни управлява. Кой, как и с какви цели. На това е посветен, разбира се, и диалога, който се води. Днес четвърти преговори върват в зала Запад на Народното събрание. Този път между ГЕРБ, победилата партия на 5 октомври, и Патриотичния фронт. За изненада на всички участници в преговорите, от Патриотичния фронт отидаха двамата лидери на НФСБ и ВМРО, Валери Симеонов и Красимир Каракачанов. Вие с какво впечатление оставате от тези преговори? Имам предвид и вашия преговор, който водихте, и останалите. Ще имаме ли правителство?
Интересно, истината, в самото начало имах така определени очаквания на базата на резултатите, които се получиха 8 партии в парламента, че един нормален разговор между отделните политически сили ще отчитат факта, че народа ни каза, че много партии трябва да управляват България. Но в момента ситуацията, ако не е така, ще да е смешна, ако не е трагична, тъй като факт е, че БСП и ГЕРБ се разминахме. Значи ние категорично нямаме по нито една точка практически съвпадение или по много малко точки имаме съвпадение какво и каква е нашата визия за управлението на България. ГЕРБ заявиха, че с ДПС няма да управляват, макар че аз си мисля, че тук има нещо, което е зад коди.
Тук се казва къде е текста с дребните букви и къде е уловката. Явно, че има нещо, да.
Според мене тук ДПС прави лек заслон на ГЕРБ и намалява тежестта на реформаторите пред това положение.
Да.
Но видимо останалите участници в преговорите не отчитат този факт и продължават някакво дребно надцакване помежду си, без да се мисли за това какво в крайна краща наистина трябва да се прави в България. Така че за това аз мисля, че правителство ще има. Правителство ще бъде формирано и то с водещата роля на господин Борисов. Но формата, в който ще се участва в това правителство и подкрепата за това правителство, ще бъде от една страна явен, но ще има и такъв, който няма да е явен и който ще бъде, както модерно стана напоследък да се казва, задкулисен.
Да, да. Днес си Волен Сидоров, лидера на Атака, се изказвал горе-долу в същия контекст, като той даже отива по-далеч и казва, че истинските преговори в момента се водят в Банкя, а не в Народното събрание. Имате ли усещане, че са започнали вече наддаванията в един втори план на договори в България, договореност за бъдещето правителство, като ГЕРБ каза своята формула вече и очевидно, че има възможност да се водят и явни, и тайни преговори. Вашето мнение?
Аз не следа господин Борисов и къщата му, кой ходи при него да си води преговорите, но в общи линии моето мнение е същото. В тази посока, както казах преди малко, според мен върват двойни преговори, поне с тези, които се очаква да се сформира правителство. Да. Не с такива като нас, които водихме ни чисто принципни позиции от гледна точка на това какво сме обещавали ние по време на нашата кампания.
Известна е вече формулата на ГЕРБ за властта. Политически кабинет на споделената политическа отговорност с участие на политически представители, каквото и да означава това. А впрочем, вие можете ли да дешифрирате тази формула, за да знаете от тук нататък за какво ще преговорите, защото ще последва и втори тур на преговори?
Ако мога да чета това, което казва господин Борисов и изобщо партия ГЕРБ, макар че по принцип това е трудно, тъй като те често се сменят позициите и имайки предвид как действаха в предходния парламент, отделно представителство на политически фигури значи на пазарувани хора, брокери, които ще бъдат привлечени за участие в управлението.
Да.
Това беше практиката, поне предходния мандат, когато управляваха ГЕРБ. Вие си спомняте много добре, когато тяхните коалиционни принципно партньори по това време, то не коалиционни, официално поне, Атака и част от ДПС, защото там бяха излязлите от ДПС Касим Дал и Корман Исмаилов, фактически бяха извадени от политическата партия, която беше ги вкарала в парламента. Същата беше ситуацията и с тогавашните представители на ДСБ и СДС излязоха и от тяхните редици хора и фактически беше формирана, на РЗС, извинявам се.
Да.
И беше формирана една група за подкрепа по интереси. Група по интереси. Така че това според мен ще е официалната формула.
Господин Горов, съзнателно или не, избирателите зададаха на вас, политиците, нова, по-сложна, по-динамична задача и ви изправиха пред трудни решения. Вчера даже Цецка Цачева в качеството си на преговарящ от ГЕРБ и Менда Стоянова подчертаха многократно, че много голяма задача, много трудна задача имат. Това е точно така, защото първо, че е много раздробен на парламента, на много партии беше разпределена бъдещата власт. Ще успеете ли вие, хората натоварени с нашето доверие, да посрещнете тези предизвикателства, пред които ви постави новата парламентарна конфигурация? И ще имате ли политическата мъдрост и отговорност пред обществото и държавата, за да успеете да я решите тази задача?
Сега аз мога да говоря до голяма степен от името на Българската социалистическа партия, най-вече от собствено име в тази ситуация, на нас ни беше отредена ролята на опозиция.
Така.
И като такава ние категорично ще изпълняваме функциите си на конструктивна опозиция в българския парламент. По национални ни въпроси, разбира се, ние ще търсим консенсус и подкрепа към управляващите, но не бива да се очаква от БСП да бъде някаква организация, която ще бъде патерица на управлението.
Да.
Още повече, пак казвам, българските граждани ни отредиха ролята на опозиция. Колкото до големия брой партии, които влязоха в парламента, това е ясен знак, че българските граждани не дават своето доверие на нито една от политическите формации. Самата ситуация, при която дори победителката, партията ГЕРБ, фактически е с по-малък резултат и с по-малко народни представители от предходния парламент, е много ясно доказателство за, в тази посока. И именно поради тази причина видимо е, че се трябва да бъдат направени и нестандартни действия от страна на всички политици. Именно поради тази причина казвам, че ние сме готови дори да подкрепим определени важни за България решения, които са свързани и с енергетиката. Разбира се, те стига да отговарят на нашите виждания за това, или изобщо на националните, по-точно не на нашите личните, и по отношение на корпоративна търговска банка. Изобщо такива важни проблеми, които в момента са много, много бързо трябва да бъдат решавани, и някак си ми изглежда нереално и озадачаващо най-малкото бавенето от страна на президента, свикването на Народното събрание, тъй като всичките тези въпроси могат да бъдат решени единствено и само в Народното събрание, а не в някакво служебно правителство, което се изживява на не знам какъв орган.
Да.
Няма такова, няма такъв, такава институция.
Да. В дясно се прави опит да се направи кабинет. В ляво ще се направи ли опит да се направи обединена опозиция? Опозиция, която да бъде сериозен коректив на властта в следващия парламент?
Да, си мисля, че в ляво трябва да бъде направен опит за единение. Това е нещо, което в края на краищата го искат и нашите избиратели. Въпросът е какъв е пътя и как да се извърви тази този, фактически да се извърви този път, защото в годините са натрупани определени различия и личностни, и чисто политически, ако щете даже ляво-ляво, но все пак има нюанси.
Така.
И би трябвало да бъдат извървяни по един нормален път с диалог и в края на краищата да се намери пресечната точка. Но една силна лява опозиция в България, очертано лява, очертано да се визира фактически левия подход за управление на България, е необходимо в момента.
Сещате се за какво ви намеквам, защото отдавна БСП не е изпитвала неудобството да има конкуренция в лявото пространство. Или по-скоро спорадично е имала такава конкуренция, но последните години, свързани с управлението на Станишев, нямаше такава конкуренция. Това, че сега имате корективи на самия ляв терен, ще ви направи по-бързо модерна лява, такава каквато ви иска народа партия, или това ще забави още повече движението напред на БСП?
Убеден съм, че ще бъде първия вариант.
Да.
Наистина, липсата на конкуренция в ляво може би до някъде така, може и да е попреспала БСП, но в сегашната ситуация убеден съм, вече се работи в тази посока със сигурност. БСП ще стане по-модерна партия и ще бъде фактически, ще отговори на изискванията на нашите избиратели. Убеден съм в това.
Много е нисък резултата, който получихте на тези избори. Аз изпомням изборите началото на 90-те години, по 2 милиона избиратели имаше левицата, стигнаха до 480 000-500 000. Тежък удар върху БСП. Отвътре започват също удар след удар да се нанасят на сегашното партийно ръководство. Нидал Алгафари написа открито писмо, обвини част от изпълнителното бюро, че са феодалите на БСП. Днес слушам в една от телевизиите едно от вашите лица, Кирил Добрев. И той доста драматично постави въпроса за една тройка, която управлявала партията от самата 89-та година, годината на промените. Само пропусна да кажа, че те са кадри на неговия баща, защото пък някои помним доста работи, свързани с БСП и с нейните публични прояви. Моя въпрос е, отвътре и отвън БСП е подложена, и ръководството на БСП е подложено на много силен натиск. Къде е решението? Как ще се намери възможността да отива напред тази партия, за която и вие потвърдихте, че трябва да върви напред?
Вижте, аз съм категорично убеден, че БСП трябва да се промени и трябва да се развива. Част от констатациите на колегите също ги споделям. Но понякога не разбирам, примерно, Кирил Добрев,
така?
Защото на времето той дойде при мене в Ловеч да се обединим, да подкрепим Сергей Станишев срещу Румен Петков, Румен Овчаров и
същите
тези хора, които той ги цитира.
Да, да.
Последствие същия човек ме така помоли да тръгнем срещу Сергей Станишев.
Да подкрепяте Първанов.
С Румен Петков и Георги Първанов, да, което аз отказах тогава във времето. Mm-hmm. Така че аз не го разбирам в конкретния случай. За мен превръщането на един или друг колега, другар, забравихме малко тази дума другар в партията, в някаква черна овца, в някакъв вредител, в момента не е позитивно в партията. Мисля, че имаме нужда наистина от спокоен разговор. Резултата е наистина много слаб. И от тази гледна точка това трябва да катализира наистина процеси вътре в партията, които да имат от една страна чисто организационен характер,
така?
Но и чисто политически трябва да се прегледаме нещата, защото за мен основният ни проблем е, че във времето ние леко отстъпихме от лявото и мръднахме малко повече отколкото трябва надясно.
Така?
И трябва да се стъпим на точните леви позиции, които би трябвало Българската социалистическа партия да защитава. А иначе персоналните противоречия в БСП, 6 от 89-та година, ако трябва да бъда откровен и доста преди това,
да.
Те няма да решат смяната на един или друг човек персонално. Сигурно ще има някакво благотворно въздействие в краткосрочен план, но няма да има някаква голяма такава изненада, едва ли не, ако това се случи.
Трябва ли да има конгрес, на който да решите големите проблеми на партията, в това число и кадровите, разбира се, или кадровите промени ще станат само с решение на Националния съвет на БСП?
Аз доколкото така разбрах на последния пленум на партията, председателя, който пак да уточним, е все пак председател от 3 месеца и едва ли би могло да се така на него да му се пише сметката за резултата, който сме постигнали, персонално на него. Много ясно заявих неговата позиция, че в най-кратък план ще предложи персонални промени в бюрото.
Да.
Което до някъде предполагам, че ще даде отговор на чисто кадровите виждания на председателя на партията. Колкото до самото организационно укрепване на партията, тъй като там вече видимо имаме тежки проблеми, мисля, че това може да бъде решено и на най-големия форум на партията, именно на конгрес.
Да, да.
Това да бъде структурата, как да функционира партията, това е един по-сериозен и по-дълъг разговор и наистина това трябва да бъде взето решение на Националния форум на партията.
Да се върнем към общо държавните проблеми, които трябва да се решават. Поне 5 такива до сега сочат сериозни междупартийни различия, които ГЕРБ трябва с много майсторство и слаломирайки да преодолеят, за да формират новото правителство. Те не са само 5, но 5. Те са просто жизнено важни и абсолютно необходимо бързо да се реагира. Имам предвид актуализацията на бюджета за тази и подготовката на бюджета за следващата година. Имам предвид проблема, казуса, свързан с КТБ, Националната здравноосигурителна каса и цялото здравеопазване, отношението към енергийните проекти и специално към Южен поток и не на последно място политиката на България към Русия в контекста на конфликта между Евросъюза и Москва заради кризата в Украина. Имате ли нагласа, не говоря само за вас от БСП, но вие се виждате и с останалите си колеги и следите тяхното на техните позиции. Имате ли нагласата сегашните обитатели на Народното събрание да отивате към бързо решаване на тези проблеми или те ще се задълбочават и ще се стигне до някаква криза допълнителна, която ще се отрази на цялото общество?
Решаването на тези проблеми безспорно трябва да бъде първо на дневния ред, веднага на дневния ред на Народното събрание. Тук е въпросът, че ние имаме доста различия с ГЕРБ,
да,
които прозвучаха и на самите разговори, които проведохме с тяхните представители. И по отношение на авторизацията на бюджета, ние смятаме, че такава към момента, освен парите необходими за изплащане на гарантираните влогове на КТБ, не е необходима,
да,
като в края на краищата бюджета върви в някакви нормални рамки и ако има някакво изоставане в рамките на годината, то няма да бъде такова, което да не бъде, може да бъде посрещнато от буферите, които са заложени в бюджета. Така че от тази гледна точка ние категорично имаме тук различия по отношение на актуализацията на бюджета, това, което поне виждат колегите от ГЕРБ. по отношение на КТБ. Мисля, че имаме някаква степен на сближаване на позициите, че фактически трябва да бъдат изплатени гарантираните влогове до 100 000 евро на вложителите. Така че тук имаме някаква степен на сближаване, макар че разбирам от медиите, че ГЕРБ искали още някакъв външен одит, който да бъде вкаран в КТБ. За мен това е необяснимо какво още ще бъде намерено в и края на краща. Това няма ли да доведе до допълнително забавяне на изплащането на хората, които са им гарантирани влоговете. Така че нека първо да си изяснат тяхната позиция в тази посока и дали ще търсят нови такива варианти. Колкото до здравната каса, видимо е, че решението, което ни се предлага, между другото и от нашето правителство, което беше в предходния мандат, не сработва. Постоянното вкарване на допълнително средства от републиканския бюджет в здравната каса не води до подобряване нито на услугата, нито до някакво ново качество на здравеопазването в България. И от тази гледна точка видимо, че трябва да се търсят други решения. Да, хубаво, ще увеличим още един път парите в здравната каса и какво от това? Само след няколко месеца ние ще имаме още нова нужда за нови средства, които да бъдат прехвърлени от републиканския бюджет в здравната каса. Това видимо не решава проблемите в здравеопазването и не помага. Нито на пациентите, нито на лекарите. Така че това е въпрос, който трябва да бъде решаван, но той според мен може да бъде решен само с много категорични промени в здравеопазването. Видимо, че този модел на финансиране на касата не е от страна на касата не е работещ.
Да. Знам какъв е резултат и всички сме известени за него. На първия кръг от преговорите ГЕРБ БСП Лява България. Но въпреки всичко, непрекъснато у нас от 5 октомври насам сравняваме обстановката в България с тази в Германия и Европа. Там широка коалиция е възможна, управлява, защото немските и европейските политици, казват експертите, правилно разчитат и безусловно се подчиняват на народния вот. Възможно ли е това да се случи и у нас, нищо, че на този етап нямате преобладаващо съвпадение на политики, идеи и цели?
На този етап наистина е невъзможно според мен. Да. Различията са доста големи по пътя, вижданията ни по пътя, по който трябва да върви България, така че на този етап е невъзможно да се сформира според мен такава коалиция. По-реалното нещо е да се сформира, пак казвам, самото начало на нашия разговор, дясноцентристка коалиция с националистичен елемент и подкрепа от външни фактори, които не са в Народното събрание.
Да, да. Понеже си говорим за съставянето на правителство, но не поговорихме и за другата опция. Предсрочни парламентарни избори, нови, ако не се достигне до взаимоприемлива формула за управление, било то дясноцентристко, било то широка коалиция или нещо друго. Според вас, господин Горов, кое е по-вероятно? Съставянето на правителство или нови избори? И още нещо. От сега още се говори за лимитиран кабинет за 1-2 години или гарантиран с пълен 4-годишен мандат, като наделяват май гласовете за лимитиран кабинет. Какъв е хоризонтът на политическата стабилност в сегашния 43-ти български парламент? Май никой не очаква пълен мандат на това народно събрание. Едни искат Велико народно събрание, други програмно правителство. Иво Прокопиев, един от знаковите фигури на едногодишните протести, смята, че най-добрият вариант за правителство в момента е ГЕРБ, Реформаторски блок, Патриотичен фронт. А вие какво смятате по всички тези въпроси?
Ами, за мен е лимитирано управление.
Да.
Срок половин година, една година или две години за мен не е добър вариант в момента за България.
Така.
Ще обясня защо. Каквато и реформа да се започне, каквото и да започне да прави едно правителство, независимо кое ще бъде то, ако го лимитирате в рамките на 6 месеца или една година,
да,
тези министри, които станат такива, няма да имат никаква така вътрешна нагласа да се заспанат с нещо сериозно, което да бъде реализирано в дългосрочен период.
Да.
Ще се кара на парче да оправим тази сделка, тази улица, да направим някаква друга промянка,
да.
Но нищо, което да води до някакви стратегически ходове в България. А колкото до възможността, която господин Прокопиев прокламира, той през цялото време не е крил, че човек, който фактически подкрепя и протестите, и така, организацията на нов тип управление в България, да. Различно от предишното. Така че едва ли има някаква изненада в неговото твърдение, че той очаква реформаторите да участват в управлението. Самият факт, че те бяха пратили на преговорите си бившия министър в правителството на Бойко Борисов, Трайчо Трайков, е изключително показателен за начина, по който те смятат, че трябва да се действа от тук нататък.
Да. И така, повече правителство или повече предсрочни избори? Кое ще надделее?
Аз да ви кажа, честно се надявам да няма предсрочни избори.
Ясно.
В краткосрочен план. Поради една много проста причина. Не, че резултата, който сме постигнали на тези избори, е добър. Но от чисто държавническа гледна точка в момента българите се избориха от правене на избори.
Да.
Не забравяйте, че последните два избора в България бяха предсрочни. И ми се струва, че ако продължим и слезем в тази спирала от тук нататък, нищо добро не чака България.
Аз ви благодаря за Да. Благодаря ви за вашето участие, за вашия подробен коментар. Пожелавам ви успешен ден.
И аз благодаря.
И така, Димитър Горов, народен представител от коалиция от партии БСП Лява България.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.